Čekáme na anoncovanou tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ale ještě předtím bych vám ráda představila, i když dnešního hosta představovat nemusím. Pozdravím producenta a režiséra Davida Ondříčka. Dneska je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekl, když se s vámi někdo bavil o filmu o Emilu Zátopkovi, vždycky jdu doma kolem nějaké knížky se Zátopkem a musím si nařídit, ne, běž si pustit Terminátora nebo něco takového, už to nečti. Ten Terminátor, to je nějaký kompenzační mechanismus, nebo co?
Tak je pravda, že já jsem jeden čas jsem měl taky intelektuální období, že jsem si, a to už je opravdu hodně dávno, a vlastně ze svojí přítelkyní tehdejší jsme si nepouštěli nic jako komerčního a já si pamatuju, když jsem se s ní tenkrát rozešel, že jsem okamžitě zlídnul všechny Terminátory, které mě chyběly, takže jsem vlastně, ten Terminátor je takový můj spouštěcí mechanismus pro odpočinek.
Kompenzační. A co tam ještě máte kromě Terminátora?
No tak to bychom tady byli dlouho.
Ne, no. Potěšte mě. Ukažte své slabosti.
Tak to jsem opravdu ne... Zatímhle jsem do rádia nepřišel.
Budeme se bavit seriózně, ale tohle mě fakt zajímá.
Abych se takhle obnažil, ale...
Co, Angelika?
Ne, Anchorman, v češtině se to jmenuje Zprávář s Willem Ferrellem v hlavní roli. A to je opravdu taky jako slabomyslný film, který jsem viděl strašně mockrát a šíleně mě baví. Marta se mě šíleně kvůli tomu směje, anebo spíš kroutí hlavou. Ale jednou přišla domů, že někdo točil s Terencem Malikem a že to je taky jeho oblíbený film, takže od té doby
byl jste vzán na milost.
Kredit malinko stoupnul.
Když jste v roce 96 natočil film Šeptej, tak jste po nocích lepil plakáty po Praze. Dokonce jste se přiznal, že jste vylepil jeden plakát i na koně na Václavském náměstí a řekl jste, až dotáhnu Zátopka, lepím noc před premiérou plakát ze strany koně. Takže já si na vás počkám, jo?
Teda to je strašný, co vy jako jste všechno vyhrabala na mě, ale máte pravdu, já teď mě to úplně...
Já bych chtěla, jestli to mě zajímá, dobrá. Jestli to máte jako z takové pověrčivosti, ano. Jestli vás tam fakt najdu, anebo jestli to bylo jenom taková věc pro pobavení.
Teď, když jste to řekla, tak to tam musím nalepit, no.
Takže já tam na vás budu čekat.
Okay,
no. Budete to lepit pod rouškou v noci, anebo to budete lepit spíš někdy...
Tenkrát jsem to lepil v noci, teda zásadně, a lepil jsem to všude hodně po Václaváku, to Šeptej, ale tenkrát se plakáty lepily všude, tenkrát to bylo normální, teď to bude divný, ten Zátopek na tom koni, ale zkusím to.
A bude to zase dobrý happening, ne?
No doufejme, pokud mě nezavřou.
Která zavřou společně, že jo, ale kdy bude mít Zátopek premiéru?
Tak já doufám, že bude mít 12. srpna 2021.
To jsem si tedy myslela, vzhledem k tomu, že film je skoro hotov, že to bude dřív?
Taky jsem si to myslel, ale bohužel my jsme hodně napojení na olympiádu a vlastně i jsem chtěl, aby Zátopek byl na nějakém festivalu, nejlépe na Karlovarském, a to se nedá nic dělat, musí se to posunout o rok.
Vypracoval si Václav Neužil Lídka jako Zátopek?
Já myslím, že jo. Teď jsem zrovna na něj včera zase koukal, že je stále má ještě vypracovaný, když jsme byli u nás na chatě.
A běhá ještě?
Běhá. A je pravda, že Dana Zátopková vlastně, když jsme se bavili o tom, kdo by měl Emila Zátopka hrát, tak ona vždycky říkala, že by to měl hrát atlet, který se naučí jako hrát, jako herec. My jsme jí se snažili přemluvit nebo přesvědčit o opaku a vlastně pořád jsme se jako bavili proč a ona říká, že jedna z nejdůležitějších věcí je, že ten Čopek měl ty šíleně silný, šíleně krásný lídka a my vlastně bylo taky symbolický, že na poslední návštěvě u Dany Zátopkový jsme jí přinesli fotografii Vaška a teď jsme udělali několik fotek jako Vašek, Dana teda jako Marta Hejsová a pak jsem vyfotil teda ty lídka ještě zblízka a Marta jí to dala. Teď ona se dívala na tu fotku dlouho a pak řekla takový, to by šlo. A to byla velká satisfakce pro nás.
No ale Václav Neužil moc běhat neuměl, že jo? Vy jste to, neřekl jste úplně tragický, ale před těmi 5 lety jste to popisoval jako, že to nebylo úplně fajn.
No tak já jsem ve Vaška věřil, že on je úžasně zarputilej člověk a miluje svoji práci a když se do něčeho dá, tak prostě dokáže jít za hranice. Jo. A když jsem s ním ale poprvé šel do Stromovky a natočil jsem ho tenkrát na bobil, jak tam jako běhá, tak jak říkají ty rychlý šípy, tak to vypadalo jako to sloní mládě opravdu. A teď jsme si říkali, jako co s tím, ale měli jsme jednoho člověka, který sice ve filmu není zas tak vidět, i když tam hraje takovou roli, ale byl šíleně důležitý a to byl Honza Pernica, atletický trenér, který se na to tenkrát podíval a on říkal něco jako ta Dana Zátopková, říkal, to by šlo, jako z něho jako atleta udělám. Moc jsem tomu nevěřil, ale uvidíte sami, já myslím, že Vašek, tam byla neuvěřitelná jedna věc, že když jsme prostě běhali s těma atletama a tak tam stál jeden kluk, takovej výborný atlet a říkal, ty, abych chtěl běhat jako ten Vašek. A jsem říkal, to si děláš jako srandu. Říkal, ne, ten běhá naprosto učebnicově, neříkám rychle, ale jako nádherně prostě běhá. Jo.
Takže styl dobrý.
Takže styl, jak řík, taky všichni ty atleti ze Zátopka si hodně lidí dělalo legraci, že má špatný styl, ale všichni říkali, ten Vršek, že měl teda jako asymetrický a že prostě různý ty přezdívky a tak dále, ale že nohy mu šly krásně.
Hmm. Vy jste natočil o Zátopkovi i dokument. Mluvil jste s Danou Zátopkovou, s mnoha pamětníky, kteří s Emilem Zátopkem běhali a řekl jste, že máte pocit, že Zátopka vlastně důvěrně znáte, než jste se pustil do toho filmu. Nepřipouštíte si, že spousta lidí má svá tajemství, která nechce říkat, protože se za ně stydí, anebo protože je bolí? To znamená, že toho Zátopka vlastně tak úplně dobře neznám?
Připouštím, ale i když máte kamarády, tak já znáte je strašně dobře, tak přesto mají svoje tajemství. Jo. Já toho Zátopka znám i s těma tajemstvíma, respektive o nich za stolik nevím, ale tuším vlastně, jako možná je to naivní vlastně myšlenka, ale vlastně když jsem točil ten film, tak jsem se snažil podívat na ty věci z jeho perspektivy a jak vlastně on by se zachoval a co on by udělal a mám pocit, že jsme se vlastně s tím štábem na něj nějakým způsobem napojili. Že...
Co mě podrží u filmu, když znám ten příběh od začátku až do konce?
To jsem strašně zvědavý a to jste celkem trefila, ten vlastně ten hlavní problém, ale já znám spoustu filmů, kde vlastně taky znám příběh od začátku až do konce a přesto mě to jako drží. Například film Rivalové, že o Niky Laudovi a o závodech Formule 1, tak já jsem si dokonce přečet, jak to prostě přesně bylo, než jsem na ten film šel a stejně jsem byl napjatý a říkal jsem si, tak tohle já musím dostat do toho Zátopka prostě, i když víme, nebo hodně lidí ví, jak to bylo, překvapivě strašně lidí taky vůbec neví, jak to bylo, tak přesto nám se to musí podařit. A já si myslím, že hlavní věc je, že vy, když jdete do těch situací, které vlastně trošku znáte, tak musíte jít do nich z jiného úhlu a vlastně musíte vědět, co zatím stálo, než se tohle stalo a proč vlastně ten člověk běžel, jo? Protože každý běžec víme, že před něčím utíká. Nebo
fakt?
Já jsem o tom přesvědčený, že i když jsem viděl filmy o ultramaratoncích, takže vždycky je tam nějaký důvod prostě, proč oni běží, jo. A my jsme se snažili ten důvod toho Emila Zátopka najít.
A jaký byl?
No to právě uvidíte v tom filmu.
Nemůžete mi to říct teď, já ten rok nevydržím čekat.
Já můžu říct, jaký vyhrál závody, jo. Ale,
no tak to víme všichni, ale...
Ale nemůžu říct vlastně ten základ, jako no. Ten, tak... To ale není potřeba vědět, když na ten film jdete.
No ale já půjdu až za rok, nechcete to nějak urychlit?
Ani ne.
Dobře. Emil Zátopek udělal spoustu hrdinských věcí, ale pak je odvolal. Znáte už ten důvod, jaký charakterový rys, nebo co vlastně, protože laborovat v těch dobách bylo velmi těžké.
No, ta doba je opravdu jako...
Zejména, když ještě člověk měl v hlavě 50. léta.
Přesně tak. Ta doba byla jako neskutečně těžká. On žil ve složité době a pocházel když to řeknu takhle, z ultrakomunistické rodiny. Jeho tatínek byl jeden ze zakládajících členů komunistické strany nebo vstoupil do strany, když vlastně vznikala. A on opravdu byl komunista, no a teď ale zároveň to byl člověk, který měl obrovský smysl pro spravedlnost a byl statečný Zátopek, ale zároveň o sobě pochyboval nebo i básil jako přirozeně, takže udělal spoustu hrdinských činů, který v zápětí odvolal, některý neodvolal. Snažili jsme se v tom filmu tu jeho podstatu vlastně ukázat, když to jde velice těžko a jako já když jsem se bavil s Danou Zátopkovou a říkal jsem, jestli se báli, nebo jestli se bála, když jako Zátopek chodil na Václavské náměstí celý týden v roce 68.
Ještě v uniformě.
V uniformě a dokonce i s medailí na krku, tak ona říkala, no to ne, já jsem se nebála, já jsem byla přesvědčená, že nás popraví. Jo. Takže ty lidi, prostě Dana to viděla v perspektivy 50. let, kdy se prostě popravovalo za takový věci, nebo za vykonstruované věci, což teď to výročí prožíváme. Takže pro něj byla to neskutečně těžká doba a mně přijde dost jako jednoduchý to hodnotit, jako to hodnotí některý lidi, že jako jak můžeme dělat film o komunistovi, nebo jak můžeme dělat film o člověku, který vlastně zradil několikrát, ale já si myslím, že to je právě to zajímavé.
Posloucháte dopolední radiožurnál, režisera, producente David Ondříček je se mnou ve studiu. Váš táta, kameraman Miroslav Ondříček a Miloš Forman byli velcí přátelé, spolupracovníci a vy říkáte, že na té jejich práci bylo něco až magického, mystického, vlastně na tom semknutí. Co to bylo? Bylo to odevzdání se filmu? Nebo něco jiného?
Tak bylo to víc věcí, ale jedna z nich bylo, že je to šíleně bavilo, no. Oni prostě tam na tom tátovi bylo cítit, že on vlastně nejradši natáčí filmy a domů si vždycky skočí tak jako odpočinout, ale jak už přijel domů, tak jsem viděl, že už prostě chce jet zase někam točit, jo. To bylo neuvěřitelné, že prostě to bylo pro něj to hlavní.
Máte to taky tak?
Nemám to úplně tak, nemám.
Protože já jsem si říkala, že když váš táta byl třeba 3/4 roku pryč, protože točili s Milošem Formanem, vaše maminka třeba ho doprovázela. Mm-hmm. A vy jste byl chlapeček a byl jste sám nebo s babičkou a s dědou, tak jestli prostě chcete to stejně, anebo jestli se to dá udělat bez absolutního odevzdání toho filmu, ten dobrý film?
No, těžko říct, no, ale v každém případě tam není ani jako co chcete, to je prostě spíš tak, jak to je, jo, a u toho táty to bylo tak prostě, že to přesto nejel vlak, on prostě chtěl natáčet, byl tím posedlej a bylo vidět, jak ho to šíleně baví a dokonce to byly takový dvě osobnosti vlastně trochu, že když seděl doma, tak byl takový jako klidnej a i tak málo mluvnej, čet si knížky, šel se projít a tak dále, no a když spíš introvertní vlastně, no a když začal natáčet, tak to byl ten extrovert, který objímal lidi a líbal je a zároveň je mlátil pak tou holí, když udělali něco špatně. Takže byly to takový dvě osobnosti v jedný a bylo skvělý ho sledovat. Já to mám trochu jinak. Nebo
vy jste tak, jeden.
Já jsem doufám, no, i když těžko říct, jak by mě popisovali členové naší rodiny, ale já prostě hrozně mám rád ten čas s rodinou a ty přípravy na film netočím zase tolik, jako točil ten táta, ale když točím, tak mě to šíleně baví taky. A jestli se dá udělat, musí člověk musí tomu být odevzdaný a musí mít i štěstí i na spolupracovníky, který tomu musí být odevzdaný. A dokonce táta říkal, vždycky se hádal, to mi říkali pak až jeho spolupracovníci, že se hádal v hospodě s celým štábem a říkal, všichni to musíte mít rádi, jinak to nebude dobrý film, což si myslím, že je naprostá pravda.
Řekněte mi něco o svých spolupracovnicích, bez kterých by to nešlo. Jestli máte někoho, jako měl táta?
Mám, ale v takém jiném gardu, než to měl táta. Mám Krištofa Muchu, což je úžasný můj spolupracovník, ani nechci říkat producent, protože on není jenom producentem, prostě, ale bavíme se o životě a o filmu jako takovým a pomáháme si navzájem. To je prostě můj úhlavní spolupracovník.
Ten byl v roce 2007 u začátku Zátopka.
A hned druhý člověk, který u toho byl Honza Muchov, hudební skladatel, ale taky renesanční člověk, který vlastně přines Zátopka jako téma a s ním se radím už od scénáře o všem a pak ještě na konci většinou dělá hudbu k mým filmům a v poslední době je to i Marta Isová, moje partnerka,
která hraje hlavní
ženské role. Asi tomu nebude takhle navždy, ale v každém případě s ní se taky radím o všem, co dělám, i když tom třeba nehraje a i o scénách, kde není, tak prostě to s ní probírám, no, tak to je taková trojice, ale pak těch spolupracovníků je víc a mění se i časem.
O svojí paní Martě jste řekl, doma se občas hádáme, ale při natáčení jsme se nepohádali ani jednou. Kdo co řídí?
Kdo co řídí, nevím přesně, ale já se to snažím teda řídit a možná nějak, já vždycky Michalovi Reitlerovi, producentovi, se líbilo, že jednou jsem řekl, že všechny moje nejlepší nápady jsou Marty. Jo, že prostě Marta mě vnukává prostě inspiraci a vnukává mě různý nápady, které já pak realizuju. Takže řídíme to tak společně.
Jak to, že se nepohádáte u natáčení, když se pohádáte doma?
To by mě taky zajímalo. Zrovna včera jsme se pohádali doma, dokonce po mně hodila, ona teda pak správně řekla, že to byl vyfouknutý balónek, že na to, jak jsem dělal, jakože po mně hodila velkou věc, takže to nebyla zas tak jako zásadní věc, ale prostě doma to mezi náma tak jako vře a je to taková italská domácnost ve vší lásce, ale při natáčení jsme tým, no.
Vy jste zmínil roli producenta České televize Michala Reitlera,
ano.
Který má několik českých lvů. A je to vlastně člověk, který vám podstrčil téma nebo námět, který jste si nevybral sám, asi jako jediný. A to byla Dukla 61. Jak dlouho trvá, než se zamilujete do nějakého námětu? A nebo v případě Michala Reitlera to bylo tak, že jste přistoupil na to, že tenhle producent je stejně dobrý jako vy a uděláte to pro něj?
Ne, tam to bylo tak, ono je to vždycky jinak, tak jako v životě se zamilujete někdy okamžitě a někdy to díl trvá, tak stejně to s tou látkou. Michal Reitler mi poslal Dukle 61 a já když jsem si to přečetl, tak jsem se zamiloval okamžitě a řekl jsem, že to chci dělat. To, že to dělal ještě Michal Reitler, což je opravdu vynikající producent, tak to bylo už jako takový plus, jo. Ale mně se prostě líbilo to téma a i jak to ten Jakub Režný tenkrát s Matějem Podzimkem, jak to připravili, tak jsem prostě říkal, to chci. Neuvědomil jsem si ty souvislosti, že budu muset točit v dole a tak dále, jo. Ale to mě nějak ani nedošlo a nezajímalo v tu chvíli, ale strašně se mi to líbilo. Zajímavý bylo, že když jsem chodil pak po ulici a lidi se mě ptali jako na můj příští film, tak jsem říkal, no já točím o největším důlním neštěstí z roku 61, je to z hornického života a tak dále, ale když už jsem říkal tuhle třetí větu, tak už mě nikdo neposlouchal, že jsem zjistil, že to vůbec nikoho nezajímá. Takhle, když to někomu říkáte, tak to nikoho nezajímá. Ale pak ten film měl vlastně úžasný úspěch a fantasticky rezonoval, nebo respektive ta minisérie. Nevím, jak je to možný, ale takhle to bylo. Byly i projekty, na kterých jsem se zamilovával postupně, například film Samotáři, který vlastně mi přinesla Olga Dobrovská
před více než 20 lety
scénář a já jsem ho z díky odmítl, že prostě, že se mi nelíbil a pak jsem se až k němu vrátil a pak jsem se do něj zamiloval.
Titulek ze včerejších novin, kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky Samotáři se vrací 2. července do kin v digitálně restaurované verzi. Proč? Běžela tolikrát v televizi. Jaké publikum očekáváte? Současné nebo čtyřicátníky, padesátníky, co přijdou z nostalgie?
Obojí, v každém případě obojí. Trošku jsem ještě zvědavější na ty mladý vlastně, jestli to vezmou ten film.
A jsou ještě větší samotáři, než jste byli, nebo
tak.
Než jsme byli my, když teda jsme ve stejné generaci.
Je to tak, i když mají ty sociální sítě, ale mám pocit, že jsou ještě větší samotáři, s čím souvisí i ta doba, kterou právě prožíváme. Nicméně já jsem si uvědomil, že vlastně film Samotáři existuje v několika kopiích filmových, dejme tomu ve dvou, ve třech, na který už se vlastně nedá dívat, ale stále kina ho chtěli, především letňáky.
Pardon, technicky?
Technicky, přesně tak.
Jakože už se ten film tak opotřeboval, že už se to nedá promítat.
20 let stará kopie a je to prostě šíleně poškrábaný. A Jirka Macháček mi právě říkal, že jel minulý rok někam do Litoměřic, kde to promítali a říkal, že už tam skoro nebylo nic vidět. Tak jsem se rozhodl, že protože pořád to po nás chtějí lidi, zvlášť teď, když kina vlastně mají nedostatek filmů ze zahraničí, tak jsme udělali tuhle digitálně remasterovanou verzi a dáváme ji znova do kina, aby lidi mohli ten film vidět na plátně. Jestli na to přijdou nebo nepřijdou, to je otázka.
Když se film uzavře a proběhne poslední projekce, už ho nikdy nevidím, ani na premiéře, řekl jste. To znamená, že ani Samotáře jste neviděl víc než jednou?
Jako jednou jsem ho viděl naposledy a od té doby už jsem ho neviděl, což u Samotářů opravdu platí těch 20 let, ale mám teď ve čtvrtek diskuzi s diváky právě v jednom kině, v kině Edison, kam bych vás vlastně velice rád pozval, myslím, že to je od 7 hodin, a tam A tam jsem se rozhodl, že se na něj musím podívat, protože už se mi trošku pletou i ty jména, postav a vlastně už si na ten film úplně přesně nepamatuji, takže budu si to muset osvěžit. Není to,
takže vy budete sedět v kině Edison s diváky, podíváte se a pak bude diskuze.
Takhle to udělám, no.
O čem se lidé chtějí s režisérem nejčastěji bavit? Chtějí slyšet veselé historky z natáčení?
Je to tak, o blbostech, to je jako jo. Ta základní.
Řekněte
jako...
mi, jakou blbost do tečky o samotářích.
Tak těch blbostí tam
bylo. Jirka Macháček na to vzpomíná jako na nejkrásnější období a šťastné setkání jeho života. No, nádherná etapa života, píše
ano,
doslova.
Mně se to taky hrozně líbilo a bylo to skvělý, těch blbostí tam bylo hodně. Teď úplně si vzpomínám, jenom protože jsem trošku unavený na jednu, že Ivan Trojan se tam připravoval strašně dlouho na takový výstup, který byl jeho největší vlastně v tom filmu, kdy Jitce Schneiderový říká, že by ji nejradši nosil na rukou, že by byl rád, kdyby porazilo auto, aby se o ní mohl starat a takový, má tam prostě takový jako velký výstup a jak jsem byl šíleně unavený, tak se mi podařilo při té jedné klapce usnout na natáčení v noci, což se mi stalo poprvé a naposledy a vím, že ten Ivan mi to do dneška připomíná, tak na takovýhle blbosti se lidi ptají. No.
Tak jste mu měl říct, že třeba ten jeho výkon za moc nestál, že jste si prostě zdrýmnul.
Což by nebyla pravda.
Co budete dělat teď? Máte na Zátopka, který je v podstatě hotový rok času a dál?
Teď hledám vlastně téma filmový, takže čtu si scénáře, čtu knížky, přemýšlím, taky něco si sám trošku píšu, ale stále dodělávám Zátopka, teď vlastně v plném proudu je postprodukce, takže já tak jednou týdně chodím si poslechnout hudbu, dva dny jsem třeba nebo jeden den ve studiu zvukovým a pak jdu do postprodukce obrazové, takže mám co dělat.
A co čtete? Přemýšlím, co se vynoří za další film, třeba to tipnu podle titulu.
Tak teď čtu titul od Marka Epsteina, který se jmenuje Tatar.
Mm-hmm. Kde to jsme?
V roce 68.
V roce 68 tady?
Tady.
Co vás na tom baví?
Zatím jsem přečetl asi 12 stránek.
Jo, tak, aha, dobře.
Ale ptala jste se, co teď čtu, tak to čtu opravdu teď. A zatím mě to celkem baví, i když to téma vlastně už normálně už bych to odložil, kdyby to nepsal takhle skvělý autor a kdybych si o to něco nesliboval, protože rok 68 vlastně okupace mi mě osobně nepřijde jako výzva.
Když si uvědomím, že tady sedím s režisérem a producentem, nemůže se stát, že někdo, jako v případě Antropoidu, teď zaplní vaši producentskou kapacitu?
Může se to stát, no.
Ale to by se pak natáčelo za rok, dva, tři, pět?
No,
pět?
Nevím, to se nedá odhadnout.
Dobře, tak alespoň teda blahopřeju k krásným novým slavistickým dresům. Jako slavistickému fanouškovi děkuju za rozhovor i za upřímnost, Davide, ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.